galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab salaasa ah 30 bisha Oktoobar sanadka 2018 waxaan naga dhigaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogeyna internetka voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daahinaysaa Cashe Ibraahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah rag hubaysan oo 6 qof oo 3 ka mid ah isku qoys ahaayeen ku toogtay deegaanka la foole ee Afgooye.
Gaari yar oo nooca loo yaqaano Fender ay wateen oo Soomaaliya loogu yaqaano khaasatan Muqdisho iyo hareeraheeda aad looga isticmaalo. Waa gaari yar oo noocyada yaryar oo taksi ahaanta loo isticmaalo waaye. 3 ka mid ah hal qoysi ahay 2 isla dhalatay asigooda. 3 kalena waa isticmaaleen. Markay la foole marayeen
waxa kale oo degaysan doontaan safiirka Mareykanka uu magacaabay dhowaan Soomaaliya oo la kulmay bulshada Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota.
That we will go to Somalia and we'll stay there until we get the job done, but we need your help. We need your advice. We need to know what we need to know.
Waxaan tagi doonaa Soomaaliya, halkaas oo aan joogi doono ilaa inta shaqadii laga xilsaaray aan soo gudanayo. Laakiin waxaan u baahanahay caawinaadiina iyo taladiina.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa ayaa maanta u dhoofi doona magaalada Pittsburg ee gobolka Pennsylvania si ay usoo taxsiyadeeyaan qoysaska 11 qof oo lagu dilay macbad ay Yahuuddu leeyihiin. Booqashada qoyska madaxweynaha ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qaar ka mid a madaxda dadka Yahuudda ah ay ka dalbanayaan madaxweynaha inaanu iman ilaa iyo inta uu ka noqonayo fikirka lagu eedeeyey ee ah inuu aaminsan yahay wadaninimada dadka caddaanka ah. Aqalka cad ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweynaha iyo xaaskiisu ay tegi doonaan magaalada si ay murugada ula soo qaybsadaan qoysaska ay dadku ka geeriyoodeen.
Wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 askari ah u diraysa xuduudda Mareykanka iyo Mexico si loola tacaalo muhaajiriin u dhashay dalka Honduras oo ku soo wajahana Mareykanka. Ammaanka xuduudda waa ammaanka qaranka, waxaa sidaasi yiri General Trensa oo Shegnesi oo ah taliyaha taliska waqooyi ee ciidamada Mareykanka. Waxa uu sheegay in 5,200 askari ee dheeriga ku noqon doona qiyaastii 2,100 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ah, kuwaasoo horey loo geeyay xuduudda. Taliyaha kastamka iyo ilaalada xuduudda Mareykanka Kevin McAllinan ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 qof oo isugu jira rag, haween iyo caruur oo xilligan ku sugan dalka Mexico ay si tartiib ah ugu soo socdaan Mareykanka. Koox kale oo iyana ka kooban 3,000 qof ayaa axaddii ku soo siqay xuduudda Mexico iyo Guatemala, iyadoo ujeedkooduna yahay in kooxda hore ay ku biiraan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudigu in ay shaaca ka qaado ciddii amarka ku bixisay in la dilo Jamal Khashoggi. Erdogan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dembi baarista arrintan la xidhiidha ay si fudud oo bila caqabada u dhammaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inaan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurda dambe oo dheeraada.
Shaqaalaha gurmadka iyo raadinta ayaa talaadadan maanta sii wada howlgal ay ku doonayaan inay ku helaan meydadka 198-kii rakaabka ahaa ee la rumaysan yahay inay gabi ahaantoodba dhinteen kadib markii diyaaradda Lion Air ay burburtay daqiiqada kadib markii ay ka duushay magaalada Jakarta aroornimadii maalintii Isniinta. Saraakiisha ayaa sheegay in galinkii dambe ee habeennimadii Isniinta in 24 baca ah iyo jir bini aadam loo qaaday cisbitaal si loo aqoonsado kuwa yihiin qaar ka mid a boqolaal qayb oo walxa ah ayaa sidoo kale laga helay goobta shilku ka dhacay oo ay ku jiraan buugaag, boorsooyin, telefoonada gacanta, boorsooyinka jeebka iyo qaybo ka mid ah hareeraha diyaaradda. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 3 caruur ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal ka magala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku horeyna wararka ka imanaya deegaanka la foolay ee afgooye ayaa sheegaya in rag hubaysan ay toogteen lix qof oo saddex ka mid a isku qoys ahaayeen. Raggan ayaa la sheegay in gaariga ay dadkaasi saarnaayeen ay joojiyeen kadibna ay kala degeen ka hor intaanay midmid u toogan. ibraahim xasan daandure ayaa dhacdadan waxa uu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle.
daanduri waa mahadsan tahay ha u naxariisto, ilaahay qalbigooda ha u nuuriyo. qaar baa ka yimid dadkaasi meel maaragtay la yihaahdo maaragtay warmaxan zoonaheeda oo degmada walaweyn ka tirsan, qaarna waxay ka yimaadeen magaalada afgooye. qof xanuunsan bay laba ka mid ah andhehe wadeen, dadka kalena waxay ahayn dad ayagana danahooda kale u socda.
marka nuucu ahaa gaariga ay wateen?
gaari yar oo nooca loo yaqaano felder ayay wateen, oo soomaaliya loogu yaqaano khaasatan muqdisho iyo hareeraheeda aada looga isticmaalo. waa gaari yaroo nooc iyada yaryar oo tagsi ahaanta loo isticmaalo waay.
ma qoys bay ahaayeen mase dad isa soo raacay?
saddex ka mid a hal qoysi ahayn, laba isla dhalatay aftigooda, saddexda kalena waa isa raaceen.
haye, maxay tahay sababta loo dilo marka?
weli sababta lama xaqiiji karo. markay la foole maraayeen ayaa maaragtay milishiyaad hubaysan oo gaari nooca loo yaqaano kaarita wata baa warkan kusoo maaragtay gaarsiiyey inay ku hor jareen. gaariga markuu joogsaday in maaragtay lagala degay lixda qofoodba, maaragtay wadada dhinaceedna markii la istaajiyey meeshaas lagu toogtay lixda wadada.
cidda gaariga ku horgoysay oo dishay yeyihiin ma la sheegay?
qolada gaariga ku horgoysay baaritaanka kulley haddeertaan qeybo ka mid ah baa la gartay. insha allah haddii ilaa raali ka noqdan waxaanu rajeynaynaa hay-adaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo saaraan maxaa la yidhaahdaa waa dad la yaqaano sida hadda xogaha nagu soo gaareen oo maaragtay oo maleeshiyaad deegaanka qaarkood isbaara dhigato oo la yaqaano zoonaha maaragtay laga garanayo kule qaarkood sida xogaha nagu soo gaareen. insha allah haddana waa lagu raag joogaa biidnillahi alkariim. xataa sababta oo maaragtay inta maaragtay toddoba qof oo daroobka iyo lix qof uu sido inta gaariga loo joojiyo oo lixda qofna loo dilo oo xataa darawalka aan loo saaba nafkaseed baa shaki kale nagu abuurtay. taas ayada haddana baaritaan kale ku socdaa ma garatay.
marka darawalka hadda ma la baaraya oo arrinta wax ma laga weydinaya?
lacaan ma jirtaba, la-aanteeda ma jirta, because baaritaan qeybo ka midaba uu lug ku yeelanayaa.
markii ugu horreysa miya oo dhacdo noocaana ay ka dhacdo dhulkaas?
maaha, marka ugu horreysa dhacdooyin kale hore waa u dhaceen, waa taa ogtahay meel maaragtay siinka dheer agteeda ah qoys maaragtay maaragtay family ganacsata ah oo reer xaaji baawo la yihaahdo oo aada loo yaqaano, mar ayagoo taxsi u socdo ka qayb galaya aas maaragtay hooyo ay qaraabi yihiin in maaragtay wadada lix maaragtay loogu dilay oo hal qoys oo maaragtay walaalo iyo maaragt dad oo maaragtay isu dhadhowood ahaa. marka meelo kala duwanna saasoo kale way ka dhaxday gobolka ahaato gudihiisa amba qeybtan soo xigta wadadan maaragtay muqdisho aadaha ahaato. laakiin tan waxay kaga duwan tahay taas hore gaarigii saarnaayeen dadka lagu xabaday jiray ama qarax kula dhici jiray. tan waxay tahay waxay kaga duwanayd in inta gaariga la joojiyo darawalkana wax la yeelin oo maxaa la yihaahdaa oo lixda kale maaragtay inta lasoo maaratay qofood inta banaanka lasoo istaajiyey maaragtay meesha lagu dilay xogahaas ugu dambeeya aynu helayno. marka kulley insha allah waa baaritaan oo aada u xeel dheer baa lagu samayn doonaa arrintaas mana laga hadli doono.
meydka hadda ma laga qaaday meesha goormeysa la aasi doonaa?
insha allah kulley meydka hadeertaan markuu baaritaanka dhammaado waxaanu rajeynaynaa haddii ilaa raali ka noqdo in oo diri aaska noqon doono haddii wax kale oo baaritaan kale u dheeri ah looga baahan.
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax xaaji cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose, wuxuu warramayay ibraahim xasan daanduray.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. safiirka cusub ee u dhowaan madaxweyne Trump u magacaabay Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa xalay xubno ka tirsan bulshada Soomaalida Mareykanka kula kulmay gobolka Minnesota. Ambassador Yamamoto ayaa Soomaalida ka codsaday in ay ku garab istaagaan hawsha hortaalla. Xuseen Barre Aadan ayaa kulankaasi warbixintan kooban inooga haya.
danjiraha cusub ee Mareykanka u joogi doona Muqdisho ayaa sheegay ujeedada socdaalkan uu ku tegay gobolka Minnesota oo ah halka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan Mareykanku inay tahay in uu wax badan ka ogaado Soomaalida, isagoo sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhegeysto islamarkaana uu su'aalo badan weydiiyo dadka Soomaaliyeed.
that we will go to Somalia and we'll stay there until we get the job done, but we need your help, we need your advice, we need to know what we need to know.
waxaan tegi doonaa Soomaaliya, halkaasi oo aan joogi doono ilaa inta shaqadii laga xil saaray aan soo gudanayo, laakiin waxaan u baahanahay caawinaadiinna iyo taladiinna. way wanaagsan tahay inaad wax aadan horow ogeyn aad barato. Waana taasi sababta aan halkaan u imid.
Tenjiro Yamamoto ayaa sheegay in mustaqbalka qaaradda Afrika uu muuqdo mid wanaagsan isagoo soo bandhigay daraasad laga sameeyay mustaqbalka Afrika. Yamamoto ayaa sheegay in 2100 marka la gaaro 40% dadka dunida ku nool ay Afrikaan noqon doonaan. Tenjiraha ayaa ku amaanay qurbi joogta kaalinta ay ka geystaan dib u dhiska dalka isagoo muujiyay in marka laga yimaado lacagaha sida tooska ay ugu diraan qaraabadooda gudaha Soomaaliya ay haddana lacagta ay cashuur ahaanta u bixiyaan inta ay Mareykanka joogaan ay kaalin ka qaadato siyaasadaha Mareykanka ee horumarinta Soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Dadweynaha madashaasi ku sugnaa ayaa danjiraha weydiiyey sida xal loogu heli karo fududeynta adeega xawaaladaha oo sharciyada dhinaca lacagta ee Mareykanka mararka qaar caqabado kala kulma. Danjiro Yamamoto ayaa sheegay in guud ahaan caalamka ay qurba joogto lacag badan u diraan qadadkooga isagoo sheegay in Soomaalidu ay sanadkii diraan lacag ku dhow $500 million. Isagoo tilmaamay in qurba joogta Nigeria oo ka mid ah dalalka ugu dadka badan qaaradda Afrika ay diraan sanadkii lacag gaaraysa $600 billion. Waxaana uu xusay sida ugu habboon ee ay Soomaalidu uga bixi karto mashaakilka ka qabsada lacagaha ay xawilayaan in ay tahay in la dhiso lana xoojiyo bangiga dhexe ee Soomaaliya.
If you look at Asia and some of the Latin American countries, we give money directly to central banks, etc.
Haddii aad fiiriso dalalka Asia iyo Latin America, waxaan lacagta toos u dhignaa bangiga dhexe. Marka haddii la sameeyo bangi dhexe oo aan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin lahayn, waxa ila tahay in xal wanaagsan la heli karo.
Ugu dambeyntii danjiraha ayaa ku booriyay jaaliyadda Soomaaliyeed inay isku duubnaadaan isagoo xusay in wadajir ay Soomaaliya wax badan ugu qaban karaan.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd safiirka cusub ee u dhowaan madaxweyne Trump u magacaabay Soomaaliya Donald Yamamoto oo xalay xubno ka tirsan bulshada Soomaalida Mareykanka kula kulmay gobolka Minnesota.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay dood looga hadlayay saameynta bulshada ee ka dhalatay isticmaalka maandooriyaasha oo la sheegay inay ku soo kordheen magaalada. Bulshadii ka hadashay dooda waxa ay sheegeen in isticmaalka maandooriyaashu ay xilligan saameysay bulshada gaar ahaan dhalinyarada. Wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Xashiishka, shiishada iyo taabuugu waa maandooriyaasha ugu badan xilligan saameeya nolosha dhalinyarada, sida maanta lagu falanqeeyay dood ay soo qabanqaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaybta liido waa halka ugu badan ee farta lagu goday. Taliyaha saldhigga qaybta bari Dhame Axmed Baashane ayaa sheegay in arkan dimbiye waaweyn oo ka dhaca liido kadib dhalinyaro isticmaasha maandooriyaal.
Gabdhaha la soo wada waxaa leeyahay weliba dhalinyarada adoo aan og badan diyaas barada dibadda ka timid ama waxaan fududays dhalinyarada hore ee joogay xishoodkooda badnaa hadda gabadha markii la laado waxaa leeyahay barood ma leedahay, markii la isbarto barood ma leedahay. Haddii saleen waa la baraa shishada cabaa leeyahay anaan kaa dhiibayna, qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto, kabacdi waxaa waa inay ayada jirkeeda isticmaasho. In gabdhihii ayadoo wada xaamilaha ay dhoobiyiin xeebta liido annaga aan ka aruurinay, qaar aan u dhiibnay maama Jawaahir oo beerlaasi nagala qayb qaadatay, dhowr gabdhoodan u dhiibay oo mid kasta ay ku leedahay waa xaamina ahay meelaan ku dhalana male, waxay rabtaa xeebta inaan ku dhasho kabacdi cunuga badda lagu tuuro. Dembiyadaasaan ka dhalinaya marka bilaaw ilaa dhammaad waa dembi. Haddaad tiraa meeshaan iska dhaafna waxay ku leedahay ana jooskaygaa faragashan, haddii dembi ku dhacana saldhigga u soo ordaysaa waxyaal la yaab kale ka mid ah. Haddaad tiraad gurigaaga joog ilaahay ka baq, waxay ku leedahay nio adiga mancaburinaysaa. Dadkii ilbaxnimo waxay u moodeen in baashas lacabo xeebta laydan la yimaado, ilbaxnimo way moodeen ma aha. Waxaan rabaa waalidiintu waxaan aaminsan in qayb ka mid ee arrintaas dhacaysa inay gacan ka geysanayaan, sababtoo ah gabadhaan lixta xeebta laydan fadhiisa hooyada aabeedood jawaan ma ogaan karaan. Ana ma aaminsan qaar intaa qabana hooyinkooda la hadalna ee waxay yidhahdaan ku og isidaa gabadheeda.
Bulshadii ka hadasha dooda dhammaantood waxay dul istaageen dhacdooyin xanuun badan. Jawaahir Baarqab waxay xustay inay hadda gacanta ku hayaan dhalinyaro maandooriyaasha isticmaalo laga soo qabto xeebta liido, qaarkoodna gacanta kula jira dembiye waaweyn.
waa la soo qabtaa, waa ragteen, waxaan rabnaa marka inaan uga maadeeciyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho wareegtadii soo saaray laakiin aan ku wajahnay dhiiro kaliya waan ka codsanayno wasaaradda amniga arrimaha gudaha dhammaan iyo muwaadiniinta soomaaliyeed in loo qaato fikirka ah lix saac kadib qofka soconaya ilmo yar gabar yaro 14 jira oo nooga fadhida gabar yaro 15 jira oo nooga fadhida aqliga waaqaca ma qaadanayo siyaasi ma aha amniga ma sugayso ciidan ma aha ma fahmi karna waxay u joogaan
wada abdullahi oo barato almi nafsiga ayaa sheegtay in aan si sax ah loo wajahin xal u helista xaaladda taagan loona baahan yahay bulshadu inay u istaagto
dhibka maanta aan qabanayse halkan aan u joogno waxay tahay in muqaadaraadkii uu wadanka kusoo saaray gaar ahaan magaalada muqdisho inta lagu arkay waxaa dhici karto intaanan ka warqabin inay ka badan tahay laakiinse inta hadda lahaayo in intaan oo qofku meeshaas fadhiso aydahaan guryaha inaan ka soo baxna waayo oo ogaano dhibka ka jiro muqaadaraadka inaysa marka ugu horeyso marka waxaan isweydiin mudan haddii aan tahno waxaan daaweyneynaa maya qof qabo TB ama qaaxo haddii la yiraahdo waa mid daaweyna oo cudurka laga daaweynayo ee qaaxada ahaa aan laga daaweyn ee laga daaweeyo madaxxanuun tan fiirso waxaa la daaweynayaa waxaan ahayn wax qof qabo uu qabay wax ka jiro marka haddii aan tahno xal baan ku raadinaynaa muqaadaraadka kusoo socda ee wadanka gaar ahaan cadaadiska waxaan saarayna waalidiintii ayaanki muqaadaraadka qaadanaya oo aanan ogeyn daryeelka dumarka ay dadka ku baahan yihiin waxay u ekaanaysaa inaan daaweyn dawo qalade in dadka la siinayo amase cadaadiska saaran.
Dhalinyarada dhigatay jaamacadaha qaarkood oo hadla ayaa qiray jiritaanka doodan
waxay la tahay dhalinyaradan soomaaliyeed waxa uu ku hayaa mandooriyihu dhibaato fara badan meel walbay joogaan keliya wadan gudihiisa maahan dhilataa wadanka dibaddiisa.
Isticmaalka shiishada iyo taabuuga muddooyinkii dambe gudaha dhalinyarada wuxuu ka ahaa mid ay aada u isticmaalaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Dhibaatooyinka bulsho ee haysta Soomaalida ayaa la tilmaamaa inay ka mid tahay qabyaaladda, taasoo marar badan horseeda khilaafyada iyo dagaalada qabiilka ku salaysan ee ka dhexdhaca bulshada. Maxamed Saciid Cabdi oo loo yaqaana BK waa fanaan ay inta badan dhalinyaradu xiiseeyaan fankiisa, waxaana uu shalay magaalada Hargeysa ku qabtay bandhig suugaaneed noociisa uu ku cusub yahay bulshada da'yarta ah, isla markaana uu ku wacyigelinayo. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Waa mid ka mid ah heesihii uu Maxamed Saciid Cabdi oo ku magacdheer BK uu ka qaaday bandhig suugaaneed tixiye tiraaba lahaa oo ay ka qayb galeen boqolaal dhalinyaro u badnaa, kuwaas oo xiiseynaya inta badan suugaanta iyo mawduuca uu ka hadlayey. Maxamed waa mid ka mid ah fanaaniinta aadka loo xiiseeyey gaar ahaan daayarto, waxaanay madashii uu bandhiggaasi ku qabtay ahayd mid dadka qaarkood meel ay istaagaan aan lahayn. Maxamed Saciid ayaa weydiiyey ujeedada bandhigaas.
Aad baad u mahadsan tahay. Horta waan ku soo dhoweynayaa marka hore maasha Allah. Waxaan ugu talagalay horta qadarka iyo fulintaba siday hawsha u fulisaba raxmaanka noo fudeeyey, laakiin waxaan ugu talagalay inaan dhalinyarada kaga wacyigeliyo qabyaaladda. Qabyaaladdii baa mar walba sii badanaysa, dabeedna sidaa darteed hees iyo hadalba waan kaga wacyigeliyey.
Kolle dhalinyarta horena waa u joogeen iyagoo badan, in badanna adigu muddooyinkii u dambeeyeyna waad heesasay. Maanta maxaa ku soo beegay ama waxa maanta kuu muuqday inaad qabyaalad ka wacyigeliso dhalinyarta isugu yeedho? Waanan joogay goobta idin lacag kuma gelay, way furnayd bilaa lacag baa lagu gelayey. Inta badan waxaa la bartay fanaaniintu markay heesaa waqtiyadan dambe weliba Hargeysa lacag baa lagu galaa. Inaad u furto dhalinyarta ood kala hadasho maxaa maanta keenay?
Waxaan ugu talagalay dee markii hore waad ogeyd oo lacag baa lagu qaadi jiray shooyada, laakiin bilaash baan ka dhigay inaan dhalinyarada dareenkeena aan soo jeediyo xisiyan qaaday waxa kamid aha adoo qaranaad ku faantay qolo waxaad qabsataa laga qariyo waxaad qastay baa lagu qurxiyay abwan xasan dhul la salax
adaa rafacaan kumani bidaye onta da pulsho pulsho qaybaad ka tahay qala tira indaha ka qarsho iki qaska wada ka diga qumano qabiil ku difaaca ki ku qashe qabiyalada
markaa muhiimadu kaga duwanaayeen inaan wacyigelinta iyo jacaylkii aan isugu dhex qaldo si adreenkooda aanu helo dhalinyarada adad maasan
marka laga yimaado heesa heesta imka di sheegtay dhageystayaashu nala dhageysteen en hadalladii aad goobta ka tiri
en hadalla badan waan idi masha Allah waxaan jecelay dhalinyarada markasta fanaaniinta la meel kasta joogan waxa ku codsanaya in muhiimada la saaro qabyaalada qabyaalada in la arib tira jecelay qabyaaladu wax bay dumisaa waxba ma dhisto marka aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan gobolada Soomaaliland intaan ka gaaro aan soo maro dabadeedna dhalinyarada rag iyo dumar baan wacyi geliyo anigoo voluntary aan hawsha ku wada dad ba jirada iga aan waxyaaba shidaalka iyo waxa iga yar caawiye waxa kamid ah aan damal hotel aan maamula ugu sareeya ee Nuruddin Mahad aan inta abdi musay ugu caawisay sidaan horo sheegay karoon en saxaafado aanay kala harin ila defio ila meel kasta masha Allah
en heesaa wadaniga qaada kale en rutiinta badanna wacyi gelin bay qaybtaada marka laga yimaado en in jacayl aad ka heesto wacyi gelinti wadaniyada ayana jirta tan imkaad wada qabyaalada jirta ti guud ee dhalinyarta en bal mid kale hadan xusuus suugaantada wadaniyada
en way jiraan heesaa badan adan kugu hoos dhashay miyaan ka dhoofiya Xasan Daahir Ismaaciil warsamay dibe heesta taa waan qaaday
adan kugu hoos dhashay miyaan ka dhoofiya adan kugu hoos dhashay
waxaan hay wadani jecel sida waalidkii dhalay wadankiisa hooyo en akhro abuun akhro
waxaan wacad ku qaaday waxaan wacad ku qaaday inaan horumar waafiya
mar anigu markaan heesaha wadaniga qaaday waan ka jeclay ku jecelka
aan inta badan dhalinyartu taariibta maxamedow aan suudal bay dhaqaaqaan oo badaha isku tuuraan ereyga ah aadan kugu hoos dhashay miyanka dhoofaya oo dabcan aad u jeedo dalkaygi kama tagayo aan markaad eegto adigu maxaad dhalinyarta maanta u sheegi lahayd adigu VOA la hadlaya
horta aad baan u salaamayaa VOA waxaan leeyahay asiye sharaf ku noolada bada VOA waxaan dhalinyarada ku wacyigelinayaa inay ka tagaan qabiilka inay iska daayaan tahriibka inay wadankooda iimaansadaan wadankooda khayraadka ku jira inay kala soo baxaan hadraba wuxuu yidhi ninsa lagu gay maalkiisa kasalka ay xaqiiqdiisa qofku saamin laray maaha hadda salaama loo gaabi uu yidhi ha ku jabin saqlaa waala
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
warbixinadan waxay dhigaysaa si toosan idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosan idin kaga imaanaysa magaalada Washington cidda ay sheeganayeen inta jecel inay mar kale dib u daalacato wararkan iyo warbixinadan waxay kala socon kartaa website-keena voasomali.com haatanna nagula nasta codka macaan ee fanaanada Nimca Yasiin Caraale heestan ay ku luqeynayso
nafsa sabo kulli sakubu imanaya haya inta samir ilahu hadana saqda dhaha hurtada sardada anigu oo ku jira ayun bani selelaya hayo saskiyo iyada igu badani waxay igu waxan codkaagiyo suuradihi into la isoo sawiro salantiyo sheekadihi kalgacalkeeni isugnaa hadday sixal moodayaani sifaha ma ilo hobi karo sifaha ma ilo hobi karo. Sidi enu kale ashqigu labadaru isugu sidka dad ba salido la raba samanta dhexdooda taale inay kala saydiyani miyuse iga sulaya taaylikani kusida saakuigu daran yaho si weyn ba lay haya aday sanpapada wadnu oo aad saaxiib la tahay sidriga ay kugu hayaan xusus saadi unisidaani saredani kula jeclo saman bani kula raba sidaydo kale ahaw sidaydo kale ahaw waqtiga salogiisayo dunida saa waxaa ka jira sareyano bariyaha sulaqmo awadana darartay isanada warkaga sooriyayo aniga sooriga dhigahan suldarada waydiyo kaliduyay kaasalsalin kaliduyay kaasalsalin darada waydiyo kaliduyay kaasalsalin kaliduyay kaasalsalin kula socdo anigu salka kama fadhiyo ruuxay ya kula socdo anigu salka kama fadhiyo sare diyay mashada ayan sagaliya ayan sagaliya samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay jacayl keenni sidoo sinaba 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 yu ka darumi samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay jacayl keenni sidoo sinaba 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 yu ka darumi fio
halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqaneen maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka muraha Maraykanka iyo doodii gaabneed. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa ayaa maanta u dhoofi doona magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay ugu soo tacsiyadeeyaan qoysaska 19 qof oo lagu dilay macbad ay Yuhuuddu leeyihiin. Booqashada qoyska madaxweynaha ayaa ku soo beegmaysa iyada oo qaar ka mid ah madaxda Yuhuuddu ay ka dalbanayaan madaxweynuhu inaanu iman ilaa iyo inta uu ka noqonayo fikirka lagu eedeeyey ee ah inuu aaminsan yahay wadaninimada dadka caddaanka ah. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump iyo xaaskiisu ay tagi doonaan magaalada si ay murugada ula qaybsadaan qoysaska dadku ay ka dhinteen.
Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askar ah u diraysa xuduudda Mareykanka iyo Mexico si loola tacaalo muhaajiriin u dhashay dalka Honduras oo ku soo wajahan Mareykanka. Ammaanka xuduudda waa ammaanka qaranka, waxaa sidaas yiri General Trensa O'Shaughnessy oo ah taliyaha taliska waqooyi ee ciidamada Mareykanka. Waxa uu sheegay in 5,200 ee askari ee dheeriga ku noqon doonaan qiyaastii 2,100 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ah, kuwaasoo horey loo geeyay xuduudda. Taliyaha kastamka iyo ilaalada xuduudda Mareykanka Kevin McLennan ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 qof oo isugu jira rag, haween iyo caruur oo xilligan ku sugan dalka Mexico ay si tartiib ah ugu soo socdaan gudaha dalkan Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudigu in ay shaaca ka qaado cidii Amerika ku bixisay in la dilo Jamal Khashoggi. Erdogan ayaa saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkaasi, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dambi baarista arrintan la xidhiidha ay si fudud oo bilaa caqabada u dhammaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inaan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaar dambe.
Shaqaalaha gurmadka iyo raadinta ayaa talaadadan maanta ah si wada howlgal ay ku doonayaan inay ku helaan meydadka 198-kii rakaabka ahaa ee la rumaysan yahay inay gabi ahaantooda dhinteen kadib markii diyaaradda Lion Air ay burburtay daqiiqado yar kadib markii ay ka duushay magaalada Jakarta aroornimadii maalintii Isniinta. Saraakiisha ayaa sheegay in galinkii dambe ee habeenimadii Isniinta in 24 baca ah iyo jir bini aadam loo qaaday isbitaal si loo aqoonsado kuwa yihiin. Qaar ka mid ah boqolaal qayb oo walxa ah ayaa sidoo kale laga helay goobta shilku uu ka dhacay, oo ay ku jiraan buugaag, boorsooyin, telefoonada gacanta, boorsooyinka jeebka lagu qaato iyo qaybo ka mid ah hareeraha diyaaradda. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 3 caruur ah.
Kalabuna sida gisteelka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Nairobi waxaa ka bilowday shir 5 maalmood socon doona oo madaxda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo dhinacyo kale oo muhiim ah ay ka yeelanayaan qorshaha howlgalka AMISOM, gaar ahaan sidii loo hirgelin lahaa qorshaha ka bixista ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Wariyaha V O Eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London.
Shirkani waa mid muhiim ah oo waxaa lagu qiimeynayaa amniga iyo siyaasadda Soomaaliya, waxaase si gaar ah diiradda loogu saarayaa qorshe cusub oo la isla ogol yahay oo lagu hawlgalayo si loogu guuleysto in xilliga kala guurka marka AMISOM ay dalka ka baxdo ciidanka Soomaalidu ay ula wareegi lahaayeen mas'uuliyadda amni ee dalka. Howlgalka AMISOM waxa ay isla garteen in ahamiyadda la siiyo sidii loo nadiifin lahaa wadooyinka muhiimka u ah howlgallada lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab iyo dib u dejinta dadka shacabka ah oo loo fidiyo adeega aasaasiga ah marka la xoreeyo goobaha ay haystaan Al-Shabaab. Ku-xigeenka madaxa howlgallada AMISOM Simon Mulongo ayaa sheegay in qorshahani uu caddaynayo hawsha looga fadhiyo AMISOM 3 sano ee soo socota. Ujeedka laga leeyahayna ay tahay howlgalladan sidii guulo looga gaari lahaa sannadaha 2018 ilaa sannada 2020. Si xilliga kala guurka ah loogu guuleysto in la wiiqo Al-Shabaab, islamarkaana ciidanka Soomaalidu ay ula wareegi karaan amniga dalka. Howlgalladan waxaa barbar socda tababaro lagu xoojinayo shaqada iyo xirfadda ciidanka booliska iyo militariga Soomaaliya. iyadoo isla xilligan la abuurayo hannaan lagu hubinayo dib u dejinta dadka ku nool goobaha laga saara Al-Shabaab iyo in ciidanku ay gacan ka geystaan dib u dhiska iyo soo kabashada goobaha la xoreeyo.
This new collapse aims at heightening and strengthening the degradation of Al-Shabaab and other armed opposition groups.
Qorshahani waxaa looga dan leeyahay in kor loo qaado lana xoojiyo sidii dhabarka looga jabin lahaa Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan, isla mar ahaantaana loo taageeri lahaa dhaqangelinta qaab dhismeedka ciidanka Soomaaliyeed. Waxa aan rabno ayaa ah in saddexda sano ee soo socota la arko ciidan Soomaaliyeed oo si buuxda u qaban kara howlaha amniga. Sidaasi waxaa yiri Simon Molongo. Shirkan ahamiyadiisu ay sarreyso waxaa ka qayb galaya xafiiska UNSOS ee qaramada midoobay ee taageera Soomaaliya oo fadhigoodu uu yahay Muqdisho. Shaqadooduna waxa ay tahay in agabka ay ka caawiyaan howlgalka AMISOM. Sidoo kalena waxaa xafiiska UNSOS uu taageero kooban u fidiyaa ciidanka Soomaaliyeed marka ay la howlgalayaan AMISOM. Shirka ayaa sidoo kale looga hadlayaa kaalmada dhaqaale ee AMISOM ay u baahan tahay saddexda sano ee soo socota si loo hubiyo dhaqangelinta howlaha xilliga kala guurka iyo waqtiga loo igmaday in dalka ay ka baxaan si ciidanka Soomaaliyeed ay amniga ula wareegaan iyaga oo u diyaarsan. Cabdi Saciid Muuse Cali oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay la timid qorshe dib loogu habeynayo amniga dalka si loo xoojiyo waxqabadka hay'adaha amniga.
Federal government of Somalia looks forward to the Conops review translating that political commitment.
Ridwan Haji Abdulwali, VOA, London.
Anta afka Soomaaliga video ah ayaad dhigaysteen wali la socotaan hadda waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraxa Mareykanka waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Kulanti wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada barnaamijkii muraxa Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay laba dhacdo oo keenay cabsi ku aadan in falalka naciibka ku saleysan ay badanayaan. Labada dhacdo midkood waxay la xiriirtay naciib siyaasadeed halka ta kalena ay la xiriirtay naciib diimeed. Ta hore waxaa loo tiriyay Siisaar Zayok oo 90 jir ah kaasoo bashqaday walxaha qarxaha ku jiraan u diray siyaasiin iyo dad kale oo caan ah oo xisbiga Dimuqraadiga raacsan kuwaas oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton. Weerarkan cidna kuma waxyeeloobin. Ta kale ayaa sabtidii ka dhacday magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Robert Bowers oo 94 jir ah ayaa rasaas ku weeraray dad ku cibaadeysanayay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo magaaladaasi ka dhisan. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, 6 qofina way ku dhaawacantay. Labada nin ee falka naciibka ku eedaysan hadda gacanta hay'adaha amniga ayay ku jiraan. Siisar oo ku eedaysnaa bashqadii walxaha qarxa ku jireen ayaa la qabtay kadib markii fariis laga helay mid ka mid ah bashqadii uu diray. Inkastoo walxihii boosta lagu diray aanu midkoodna qarxin, haddana FBI-du waxay sheegtay in walxaha si ciyaar-ciyaar iyo cabsiin keliya ayna ahayn. Waa kan madaxa hay'adda FBI-da Christopher Wray.
We're still trying to determine whether or not they were functional, as they say. So we're doing all kinds of analysis on that to make a definitive determination. But they did contain energetic material.
Waxaan isku dayeynaa inaan go'aamino inay shaqeynayaan iyo in kale. Laakiin waxaa ku jira walxo danabaysan. Kuwaas oo tamarta ay u baahan yihiin ay helaan khatar ku abuuri karaya dadweynaha.
Combination of heat or shock or friction could be dangerous to the public.
Robert Bowers oo ka dambeeyay dhacdadii macbadka Yuhuuda ayaa isna isagoo dhaawaca ku jira isbitaal magaalada Pittsburgh ku yaala. Madaxweyne Trump ayaa labada dhacdaba cambaareeyay isagoo ku sugan isoobax ka dhacay gobolka Illinois ayuu weerarkii magaalada Pittsburgh ku tilmaamay mid bini'aadamka oo dhan loo geystay.
The bottom line is that Americans must unify. And we must show the world that we are united together in peace.
Weerar kan sharta ah ee Yuhuuda laga soo horjeedo waa weerar inaga oo dhan la inagu soo qaaday. Waa mid bini'aadamka oo dhan lagu qaaday. Waxay dhamaanteed inooga baahan tahay inaan ka wada shaqeyno in sunta naciibka loo hayo Yuhuuda aan dunida ka baabino. Kani waxa waa weerar Yuhuud naciibkiisii ugu xumaa.
sidoo kale weerarkii walxaha qarxa la xiriiray ayuu ku sheegay falarga gixiso.
The federal authorities are on the scene and leading an aggressive federal investigation.
Waxa u dambeeya waa in dadka Mareykanka oo dhammi ay midoobaan. Waa inaan dunida tusnaa inaan ku midaysan nahay nabad jacayl iyo wadajir annaga oo muwaadiniin Mareykan ah.
To extract the hateful poison of anti-Semitism from our world.
Inkastoo madaxweyne Trump uu falalkan cambaareeyey, haddana siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayaa sheegay in sidoo madaxweynuhu u hadlaa laga yaabo inay dhiirigeliso in falalkan oo kale ay dhacaan. Waa sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Farax dimuqraadigu iyagu waxay aaminsan yihiin laba arrimood ayaa keenaysa sababta dadka kanu intuu qof xabad qaato dad kale laayo eriga ama jaamacaddii ahaato Virginia ku taalay ama ahaado tii ka dhacday kaniisadii dadka madowga lahaa ee ninku ku weeraray ama tan ka dhacday Birisbeeg ha ahaato. Iyagu waxay leeyihiin madaxweynaha hadalkiisa iyo dhiirigelinta uu cunsuriyadda ku dhiirigelinaya ayaa dadka kan dhaqaajisay kuna kaliftay inay dad kale laayaan. Waxay kaloo leeyihiin dhibaatada ugu weynina waxa weeyaan dadka kan hubka iska haysta ee shacabiga ee qof waliba iska haysta mid xanuunsan iyo midaan xanuunsanba xanuunsanaynba waxa weeye waa dhibaato kale marka sidii loo mamnuuci lahaa hubka gaar ahaan qoryahan ay yidhaahdaan sida automatica u dhaca oo kale in sidii loo joojin lahaa loo baabin lahaa dimuqraadigu saasay leeyihi ama loo joojin lahaa ama loo yarayn lahaa waayo sharciga ayaa dastuurka ayaa qofka Mareykanka u ogol inuu qori haysan karo erigii odayaashii dastuurka qorayay 200 sano kahor intay ahaydba maanay ka fikirin in maanta intuu qof iibsado qori automatiga intuu doono ku dili karo. Marka runtii dimuqraadigu waxay leeyihiin waa in qofka laga xadidaa nooca qoryaha uu iibsan karo, bastoolada kale in loo ogolaado, isla markaana la baaro qofka kan maskaxiyan inuu yahay qof qori qaadan kara.
Waan gartay ta jamhuuriga haddayn u laabano
iyagu waxay ku leeyihiin wax dastuurku ogolaaday oo waxay yidhaahdaan second amendment ee qaybta sharciga xuquuqda labaad ee qofka loo ogol yahay inuu haysan karo hub isku difaacayay leeyihiin. Marka in la xadido iyagu way kasoo horjeedaan. Tan kale oo ah hadda waxaan akhriyay madaxweynaha Donald Trump oo ka hadlayay arrintan tweet kasoo qoray uu leeyahay waxaan oo dhan buunbuuninta tan waxa wadaa saxaafadan beenta iyo been abuurka ku shaqaysata iyo dadka ka dhaadhicinaya inay dhibaato sameeyaan ama hadalkooda ka xanaajinaya. Waxa kale xisbiga jamhuuriga waa ay leeyihiin xabadi wax ma disho ee qofba wax dila. Macnaha qorigu intu isagu keligii socdo wax ma dilaayo ee waxa dila dad. Marka dadka kan qaar waalan baa ku jira sababo kala jira. Hal la baaro qofka kan intaanu quriga iibsan oo hal eego inuu yahay qof qori qaadan karo iyo qof kale. Xuduudoodu tahay qof kastoo intu qori qaatay dad xabad ku xasuuqay in marka dib loo raaco uu yahay qof maskaxiyan aan deganayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka kaga hadalnay laba dhacdo oo toddobaadkii dhowaa ka dhacay dalka Mareykanka, kuwaasoo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku salaysani ay Mareykanka ku soo badanayaan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi Amuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haatan nagu soo dhawaada doodi gaabneyd. Waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka, islamarkaana ay tartamayaan musharixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee koonfur galbeed. Muxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed? Mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hanaanka haatan ay u socdaan diyaar garowga deegaanadaasi? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa ay kala qayb galaya xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano, oo ayaa 2004 ilaa 2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. iyo maxamed ali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda mku ee ku taala tiika duleedka magaalada nairobi oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ku bilaabaya maxamed ali
aada baa u mahadsan tahay wariye yaasiin walaalkayga aada baan usoo dhoweynaya xildhibaankana waan salaamayaa doodeenu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 inay ka dhacaan kolley ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa ka soo baxaan weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee laisugu yiraahdo saddexda gobol baayi bokool ishabeellada hoose oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin islamarkaasna dhaqaalo fiican haddii dee nidaamku uu hagaago kii qarankan uu hagaago ay noqon doonto meesha keliya soomaaliya ay ku wada filnaan doonto 2014 ilaa saaka wax badan baa lasoo qabtay wax badanna weli way dhiman yihiin hal maalin wax diroma kuma aysan dhismin totalina lama dhihi karo hal maalin baa nalko dhan la wada shidaya
Cusmaan Mukhtar Maxamed Miro
bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah yaasiin marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda VOA dhammaan ummadda Soomaalida dhageysanaysa gaar ahaan reer koonfur galbeedna wa salaamaya waxaan kaloo halkan rabaa inaan ku salaamo musharaxiinta maanta ka degtay meesha la yiraahdo magaalada Baydhabo iyo kuwa kale soo socda tagi doona marka runtii doorashada lagu soo fadlaysaa u sheegaysad weeye waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbeddel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan waxaan maqlay hadda insha Allah waa ka tagay afwan inaan salaamo magaalooyinka dhanka wax ka baranaya maxaa la dhahay runtii halkan dalkan Kenya aad baan u salaamay waana soo dhaweynay isagana annaga waxaan ka madnaay ragga isbeddel doonka ah waxaan lahayd dad muddo dheer ka soo shaqeeyay waxaan dhex joogay runtii ma dhihi karo ma dhahay waxba lama qaban wax bartood waa la qabtay laakiin maanta waxaan doolinaa intaas wax dhaafsiisan inay yimaadaan aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filan 4 sano la soo dhaafay marka saas darteeda waxaan doolinaa in qof si dhaqaajin kara qolwali waxbay bilaawda waa la socota haday wax bilaabeen maamulka hadda joogay laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhameystira ee hawlaha la qabtay wax ka duwan la iman karo baad dadku ay dhibeeyeen
kulligeenii waa rabnaa isbeddel wanaagsan inuu dalkeena ka dhaco gaar ahaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya la gaaro hal qof iyo hal cod institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan walaa baa hadartaan meel fiican ay marayaan laakiin waqti haadir kan walaalkay xilibaanka lama qabo in isbeddel u yimaado sababtana waxa weeye walaalow 2014 markii maamulkan u yimaaday waxa la tagay degmooyin cusub oo nimanka nabadiidka ay fadhiyeen oo dadku ay ku dhibaateenayeen oo ay dadku ay ku biinaayeen baa la tagay waxa kale oo la sameeyay institutionadii baa dib loo dhisay caasimadda Barawo 2014 wixii ka dambeeyay baa la qabtay Barawo dhismaha ka socda madaxtooyadii waa la dhisay dakadii baa la qorsheenaya elboorkii baa la dhex dhigay howlihi waa ay socdaan amnigana tartiib tartiib buu u soo kordhaya walaalkay xilibanka lama qabo in isbeddel u dhaco sababtan ku sheegaa anaga hadaan Soomaalina kulligeen waxaan jecelnahay saaki inuu isbeddelo isbeddelkaas waxa loo baahan yahay isbeddel la taaban karo inuu laakiin isbeddelka inuu san noqon Sharaf Xasan halka ka tago Cabdiraxmaan Hayimaad ama Jaamac Hayimaad aan Sharif aan waqti hal la siiyo sababtoo ah in siyaasadda Soomaalidu dhan ay noqoto maanta Xasan baa joogay habaxo habaxo de wax isoo kordhinaysa mala isbeddel lamaan kaas baan la qabaa xildhibaanka oo maanta
xildhibaan horeyna wada soo shaqeysay muddo dheer waa dhowr iyo 10 sano baarlamaanka ku jirtay aadna wada isku taqaanay madaxda haatan ka talisa iyo kuwii cusub iyo kuwii hore u soo shaqeeyay marka ma wax hal beddelay mooye maxaa istaraatiijiyad oo haysaa maamulka ka wanaagsan oo kii alla soo shaqaysay
ka duwan waa sad u sheegtay runtii anuu waxaan ahayna hoogaala runtii aqoonyahanku inta badan waa ogyahay wax badan laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay marka anaga reer koonfur dad wuxuu yiri hadda Baraawe iyo maxaa la dhahay runtii degmooyin badan la tagay Baraawe tagada la tagay waa iska magac u yaal anaga xaqiiqdan ognahay waxaba yaraatee ka socda meesha lama arko waxaad tagtaa diyaaradda helicopter la qaataa marka la tago xaba yaraatee airport ma dhameystirna dekad lama keenin wax la geeyay meesha xaba yaraatee ma jiraan maanta shacabka shabeelaha hoose dadka ugu liita ugu dhaban way meel loo mar male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo baydhabo lagu qufsada kuwa kalena hawada korkooda la maraa cid wax u qabatay xaba yaraatee ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya kaliya saddexda gobol ee Baay iyo Bokool iyo Shabeelaha Hoose ma rabno maamul goboleed hata involved ku ah dawladda maaratay federaalka ku meel gaarka ka shaqeyn weysa ba qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u daneeyaysa dadkaas reer qofal gabad u daneeyaysa ee aysan fiirinin danahooda kaliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiya isbeddel dhaba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdaan dadka qofal waxaad moodaa dadka reer qofal gabad inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiriro lagu meeltago marka waxaan rabaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keeni karta oo dhab ah ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dowladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadi nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxalla iyo sharar la qabtay iyo meel la soo tagay iyo waliba la yiraahdo una xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka soo horjeeda waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadeen
maxamed isbeddel waa run ahaantii waxa weeye sheekh xildhibaanku sheegayo waayo aragnimadii isagoo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbeddel yimaado maxaad ku diidantay
waxaan kuu sheegayaa walaalkay yaasiin adiga iyo xildhibaankaba biri markii 17 November dee ilaah baa yaqaano sida xaaladda ay noqon doonto iyo cidda ku guuleysan doonto biri markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xildhibaanka daa uu wuxuu ku leeyahay isbeddel baan u baahanaa isbeddelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan kuu sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen weli waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayagaa dhammaystiran kara horey u socon kara laakiin nimanka hadda cusub la imaanaya meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan waxay qaadanay horta 4 inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jawaabkood xoogo ay wax la raadsadaan qoyaal ay la raadsadaan malihii masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray waxqabashada dib u dhiska magaalada Baydhabo amnigeeda waa adag waa meelaha laysku hadlayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogaan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadiidku meelaha ugu badan ay hoodadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xore dadkaas fursad loogu xore waxa lagu heli karaa walaalayaal oo aamidoon demaalinkaasta ma taagnaan karo isbeddel ha yimaado aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan haddaba haddii isbeddelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halka aad haysaa
halkaan hayna wuxuu yahay waasaan kuugu sheegay inuu isbeddel dhabaha u yimaado waxa uu sheegay saaxiibkay haba yaraatay wax ka jira lamaarko anigu hogaal baan nahay Baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamada shaaciya meel kasta ilaaliya Muqdisho ka soo qaad Baydhabo kaliyad ma aha Baydhabo maanta 240 km ee samta waxay u jirtaa xamar nin madaxa mari kara lamaarko waa 4 waa soo dhaafay Baydhabo lagama bixi karo majfuul kulmi karo Baydhabo makuud lama tagi karo Baydhabo lama tagi karo maxalla ay kal gooska meesha laa loo kala leedo yudur iyo maxalla iyo gedo lama tagi karo marka waxaan Baydhabo dhaxdeeda booliski ba jooga military dawladda jooga Amazon ba ilaalisa waxa la soo qaato ma waxa tusaale loo soo qaato ma ay guma rafilla dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toos ah ugu shaqeeya dawladooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyihiin hoona dawladda ugu soo qaada si degan oo xasilooni ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumeysto dhinac kasta marka anaga taas waxa soo horjeedna waxaan kala rabnaa wax imaanay inay noqdaan dad madaxa ah ee dadkaas hoggaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arintu sidii magafiyaashii maxallaha meesha la yiraahdo Liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno ee dad dhab ah yimaadin
ad ayadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore Cusmaan Mukhtar Maxamed oo Miir oo loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka Soomaaliya ku soo jiray iyo Maxamed Cali oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada Nairobi gaar ahaan maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda boodigaana inta hayro joogto intaynu markala hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi ku soo diyaariyay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington waligaaba bayr ama beelo kala qabo waad iman waxaad dhamaystiraysa fanaanada codka macaan Hiba Maxamed Thank you.
Well, that's right.